tena ve ianao indraindray hoe manaraka ny dimon'ny kristy tokoa ve ao, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro a arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dinidinika ara-tsoratra masina fohy nefa aza ho mpanasy hery. Hiarahantsika miaraka amin'ny paster Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany.
Ry namana sy tapaka izay manaraka ity fandanana ity, isika rehetra izay mbola omen'andriamanitra tombontsoa hiaino ny tenin'andriamanitra, faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray ny tenako, ary dia fifaliana ho ahy mandrakariva ny miara-mianatra ny tenin'andriamanitra amintsika. Anio dia nomena ny lohateny hoe vonina amin'ny fotoana rehetra, ny lohatenyny hafatra izay nomen'andriamanitra antsika. Andeha apetrantsika ampelatanin'andriamanitra mandrakariva ny dinidinika izay rahantsika manao, ka andeha hivavaka isika. Ry Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitro, mbola faly indray izahay miantso ny anaranao, mangataka ny fitahinao ho aminay rehetra izay manaraka ity fandarana ity. Aoka ny fanahinao masina hanomana ny fomampanahinay, ka mba ho toy ny tany tsara ny fonay rehetra, hahavokatra ho amin'ny asa tsara rehetra rehefa mandray ny teny avy aminao. Dia mangataka anao koa mbola hamindra fo sy hamela ny eloka rehetra, satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy any vavaka izany. Amen. Ry namana sy tapaka, ry mpiaino ajaina isany, ny toky sendiny izay hanorena antsika ny havatra izay ampitaina amintsika androany dia izay voasoratra amin'ny Matio toko faefatra amin'ny roapolo ka ny andininy faefatra amby efapolo sy ny andininy fatelo amby efapolo sy ny faefatra amby efapolo. Hoy ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: nefa aoka ho fantatra reo izao, raha fantatry ny tompontrano ny fotoam-piambenana amin'ny alina izay hahatongava amin'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy namela ny tranony ho vakina. Noho izany ny omana koa ianareo, fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Ny resaka ho resantsika androany raha nampitondraina ny lohateny hoe vonina amin'ny fotoana rehetra, dia iresaka ny amin'ny fiomanantsika miandry ny fiavian'ny Tompo isika androany. Ny tantara na fanoarana anankiray izay nampiasain'i Jesosy no andeha akatsika lesona, izay voasoratra amin'ny Matio toko fahadimy amby roapolo ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Ovakintsika amin'ny anaran'ny Tompo izany: ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny virijinina folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrany azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny sasakalina dia nisy antso hoe iny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Dia hoy ny adala tamin'ny endry: mba homeo kely amin'ny solikareo zahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe: tsia, tsy ampy ho anay tsy ho anareo ny anay. fa mandehana mankany ampivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa ny vidy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakarambady dia narindrina ny varavarana. Taorian' izany vao tonga kosa ireo virjinina sisa ka nyteny hoe: tompoko, tompoko, voahay izahay. Fa hoy izy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ry ava-malalisany, ireo karazan'olona vondrona roa mpiandry ny mpampakatra voambara ato amin'ity fanoarana ity, ilay fanoarana momba ny virijinina folo, dia maneho ireo klasy roa izay milaza ho mpiandro ny tompony. Antsoina hoe virijinina izy ireo satria milaza ny finoana madio, mihevitra ny tena no mahafantatra ny fahamarinana, ary dia samy miaina araka izay voalaza ny Baiboly, mitory izay voalaza ny soratra masina. Ny jiro izay tena ampelatanan'izy ireo, izay samy nirehitra, ary koa rehefa ela naharitra ela ny mpampakatra dia samy natory izy ireo. Misy toetra hitovizany izany, samy nanana ny fanalany, ny rehitra tsara, ny jiro ny rehitra tsara, ary samy niandry ny mpampakatra, samy rendrehana, samy natory, samy niaraka ny fo koa rehefa avy eo. Ry ava-malalisany, moa tsy izany ve ny zavatra hita amin'ny toetran'ny kristianina kehitriny? Fa samy mihevitra ny tenany ho manana ny fahamarinana, samy mitory ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly, ary raha miatrika ny fotoan-tsarotra kehitriny izao tontolo izao dia samy miezaka koa mba mifoha, manao fifoazam-panahy ny karazam-piangonana kristianina rehetra, ary mahatsiaro ny tenany hoe samy matory, samy tsy mahavita ny miaritory eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Moa tsy efa naharitra ela tokoa ve ny fahatongavan'i Jesosy? Efa roa arivo taona mahery izao no efa nitoriana ny filazantsara ary nilazana hoe ho avy indray Jesosy Kristy, kanefa hatramin'izao dia samy mbola miandry ny fiavian'i Jesosy Kristy isika, satria ilay mpampakatra izay ambara eto ry ava-malalisany dia Jesosy Kristy, ilay fiavian'ny fandrony, no tiana ho lazaina amin'izany. Dia samy nirehitra ny jiro, ilay jiro izay voalaza dia maneho ny tenin'Andriamanitra, ilay jiro izay ambara ao amin'ny Salamo 5:17 ka ny 5:17 dia fantatsika hoe: fa fanilo ny tongotro sy fahazavana ny lalako ny teninao. Fanilo mirehitra zany, jiro mirehitra, dia entina ilazana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny menaka kosa dia tandindo ny fanahy masina. Matetika no ampiasaina ny menaka ao amin'ny Testamenta taloha izay nandrehetana ny jiro tao amin'ny fitoerana masina, ary hitantsika ihany koa fa ny menaka dia ampiasaintsika any ambanivohitra taloha mba handrehetana jiro fanala. Ny menaka dia tandindo ny fanahy masina, ary tao amin'ity fanoarana ity dia nivoaka avokoa ny virijinina folo mba hitsena ny mpampakatra, samy nanana ny jirony rehetra sy fitoeran-diloilo izy rehetra, kanefa niseho ny fahasamihafana, niseho ny fahasamihafana tamin'ny fotoana farany, satria rehefa nandeha ny antso hoe indre ny mpampakatra mivoa hitsena azy, dia teo indrindra ny virijinina dimy no nitaraina nangataka fanampiana tamin'ireti tamin'iry tsy virjina fo adimy endry ka nanao hoe efa ho lany ny fanaranay, mba homeo kely amin'ny solikareo ve zahay. Ry ava-malalesany, moa tsy miaina amin'ny vanim-potoana farany tantarany tany tokoa ve isika ankehitriny, ary miasarotra amin'ny fiainana? Eo amin'ilay fotoana isehoan'ny fahasarotam-piainana mihitsy sika izao dia andehaeo lazaintsika hoe andeha hovakintsika ny ten'Andriamanitra manahoana ny toetoetra n'izany karazan'olona miaina amin'ny andro farany, ny vanim-potoana farany iaina antsika, ao amin'ny Timoteo faharotoko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy, dia izao no ambarany ten'Andriamanitra. Hoy izy hoe, fa aoka ho fantatra ao izao, fa any amparany any dia isy andro sarotra, ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavinavina, ho mpiteny ratsy, tsy manora isy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra, ary manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, nefa manda ny heriny. Ireny koa dia alaviro. Eto amin'ity ilay fehezanteny farany ity ny tena tiako hotsiriana hoe, eo anatrehan'ireo fitombonin'ny faharatsiana ety ambonin'ny tany izany dia misy karazan'olona izay manana ny ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, izany hoe tahaka ny mpivavaka mihitsy izany izy, tena olona mino sy manana ny toe-panahy tahaka an'Andriamanitra, manana ny endrika, endrika fotsiny fa mandany herin'Andriamanitra. Ilay mandany hery, inona moa ny herin'Andriamanitra? Ny fanahy masina anizy izany, ilay fanahy masina izay tian'Andriamanitra hiasa ao amintsika, ao ampino rehetra, dia eo no ahitana fa tsy mbola vonina hitsena ny mpampakatra ilay mpino anankiray, mandaha ny hery ny fanahy masina. Ary andeha ho jerentsika misimisy kokoa ny amin'izany hoe ilay virjinina dimy izay nilazaina hoe adala, izay tsy nanana ny solika fiandry. Tiako mihitsy ny manipika kely an'izay hoe ny voalaza ery amin'ny andininy vakitsika teo hoe ary ny dimy adala dia tsy nitondra solika fiandry, nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Rehefa mampitahany dikateny ny soratra masina dia tiako ny manipika kely ny hoe tsy nitondra solika fiandry. Io mihitsy manko ny mampiavaka ny hoe vonina hitsenan'i Jesosy Kristy sy ny hoe tsy mbola vonina ho amin'izany fitsenanan'i Jesosy Kristy izany. Ny dikateny anankiray izay amin'ny teny anglisy zany izy io dia hoe version Berean version dia mampiasa ilay teny hoe extra oil na hoe solika fiandry ozy izy amin'ny teny gasy, na koa hoe raha dika malaladalaka koa dia hoe menaka na solika fanampiny mihoatra noho izay ananany hafa. Mahafinaritra mihitsy ny mandinika an'izany hoe manana ny fanahy daholo ny rehetra, milaza ho manana ny fahamarinana, manana ny fanan'Andriamanitra, kanefa ny olona vonina ho amin'ny fitsenanan'i Jesosy Kristy izany dia manana extra oil, manana menaka na solika fiandry na hoe solika fitaiza, na hoe solika fanampiny mihoatra noho ny ananany hafa. Andeha ho jerentsika misimisy kokoa ny amin'izany. Hoy tsika tery ambony hoe ny menaka dia tandindo ny fanahymasina. Mila manana ny fanahy masina mihoatra noho izay ananany hafa zany isika. Ao amin'ny Efesianina toko voalohany andiny fa fito ambin'ny folo dia hoy ny voalazany hoe mba homen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika ray ny voninahitra ho anareo ny fanahin'ny fahendrena sy ny fanambarana mba hahalalanareo azy tsara. Eto izany dia ilay fanahy masina izay manome ny fanahy ny fahendrena, ilay fanahy ny fanambarana, ilay fahazahoanao mitory ny filazantsara mihoatra noho ny hafa. Ary ao amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo izay tiako mihitsy ity toko sy andininy ity, Isaia toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy faharoa, rehefa miresaka ny amin'ny fanahin'Andriamanitra nataony tao amin'ilay zanany Jesosy Kristy izy, dia izao ny voalaza hoe ny fanahin'ny Tompo na hoe ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao aminy dia fanahy manome fahendrena sy fahaiza manavaka, mahay mamolavola sy manatanteraka, fanahy alalàna sy anajana ny Tompo. Ry avy manalisany izany ny fanahy izay tian'Andriamanitra hanana antsika mihoatra noho ny hafa. Ary io fanahy io rehefa miditra ao anatintsika, mamola vola antsika sy manamboatra antsika, manome antsika ny fanahy ny fahendrena, ny fahaizana mamola vola, ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy, dia miteraka vokatra tsara. Haintsika rehetra ny vokatra ateraky ny fanahy dia ilay amin'ny Galatiana toko fadimy andiny faha roa amby roapolo ka hatramin'ny faha efatra amby roapolo, manao hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, finoana, fahalemem-panahy, fifehezan-tena. Tsy misy lalàna manohitra izany, fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifandy reny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana. Tiako ampitaina amintsika bebe kokoa hatrany ny amin'izany hoe manana mihoatra noho ny hafa isika, mahay maneho ny vokatry ny fanahy mihoatra noho ny hafa isika, ilay hoe extra oil na hoe ilay solika fiantona, ilay solika fanampony mihoatra noho ny ananany hafa. Dia izao no ilazany Lioka azy, hoy ny filazan'ny Lioka azy ao amin'ny Lioka toko fahenina andiny fa roa amby telopolo ka hatramin'ny fahenina amby telopolo, manao hoe fa raha izay tia anareo ihany no tianareo, inona moa no fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota koa aza mba tia izay tia azy. Eto izany dia resahana eto ilay hoe fitiavana, ny fanahy dia manome fitiavana, kanefa raha izay tia antsika ihany no tiantsika dia mbola tsy isan'ilay manana solika fitaiza isika. Ry ava-manalisany, raha mbola ilay tiantsika ihany, ilay tia antsika ihany no tiantsika, dia mbola tsy ao amintsika ilay hoe manana ny fanahy amboniny izay ananany hafa. Dia andeha hotoizantsika ny vaky teny, raha izay manisy soa anareo ihany no asianareo soa, inona moa ny fankasitrahana ho azonareo? Fa na dia ny mpanota aza mba manao toy izany koa. Ry avy malalisany, le mpanota resahana eto dia mety olona tsimpino, olona tsy kristianina izay manao soa, manao asa soa betsaka noho isika aza, kanefa raha izay manisy soa antsika ihany no anaovantsika soa, dina moa ny fankasitrahana ho azontsika amin'izany hoy ny tenin'andriamanitra fa na ny mpanota aza dia manao toy izany ko. Andeha hitoizantsika ihany ny vaky teny, raha mampisambotra amin'izay olona antenainareo fa mbola hanonitra ianareo, inona moa ny fankasitrahana ho azonareo? Mampisambotra olona, mampisambotra zavatra ho an'olona zany tsika, mety mizy misahirana mamboly izy dia manome tsika dia mampisambotra, kanefa mahaleo olona iny izay antenaintsika fa hamerina no hanatanterahantsika n'izany hoe fampisamborana izany. Dinina moa izany nidikantsika o, nidika ny asa ataontsika o ny tenin'andriamanitra eto. Ry havana, fa na dia ny mpanota koa aza ho izy dia mampisambotra amin'ny mpanota handraisany toraka izany indray, eto indrindra ry havamalala izany no tokony any hontsika an'izany hoe manana fanahy mihoatra fanahin'ny fitiavana mihoatra noho ny hafa isika, fanahin'ny fahalemem-panahy, fanahin'ny fandavan-tena, fanahin'ny fahatsoram-po, fanahin'ny fifehezan-tena mihoatra noho ny ananan'ny hafa isika. Dia hoy ny tenin'andriamanitra hoe koa dia tiava ny fahavalonareo, ny akabeazan'ny olona dia tsy tia ny fahavalo zany, fa isika dia ampianarin'andriamanitra hanao mihoatra noho ny hafa, tia na dia ny fahavalo azy. Manaova soa dia mampisambora, ka aza manantena valona dia ho lehibe ny valim-pitianareo ary ny zanaky ny avo indrindra, ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Fa izy mora fanahy amin'izay tsy misaotra sy ny ratsy fanahy. Aoka ho mpamindra fo koa ianareo tahaka nyrainareo izay mpamindra fo. Izany ry havamalala isany no endrika sehoany ilay hoe manana solika fitaiza, ary io no mampiavaka ny olona vonona ho amin'ny fivitsenanan'i Jesosy Kristy. Ilay olona izay eo am-piandrasana, miatrika ny fotoan-tsarotra, zahan toetra tahaka ny olona rehetra ankehitriny, miaina amin'ny vanim-potoana faran'ny tantarany tany isika, dia ilay olona izay manana ny solika fiandry na ilay extra oil, dia manome ny toetran'i Jesosy eo amin'ity izao tontolo izao ity, maneho ny toetran'i Jesosy, ilay manome tsy mitady valina, mampisambotra tsy manantena hazo valina, ilay mampiseho famindram-po na dia amin'ny fahavalo aza, mahay maneho famelan-keloka na dia amin'ny olona izay tsy afaka mamela heloka azy. Ry havamalala isany, izany indrindra no ilaintsika ankehitriny. Ilay hoe vonona amin'ny fotoana rehetra zany dia ilay olona izay manana ny solika fiandry, ilay extra oil. Mba tiako hananantsika rehetra koa izany ry mpiaino malala izany amin'izao vanim-potoana farany tantarany tany izao, ilay fanahin'andriamanitra, ilay fanahy masina zay efa ampanantenainy omena ny mpino rehetra, zay voalaza amin'ny Jaona 14:20 hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina zay irayindray amin'ny anarako, izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo. Io le fanahy masina io zay omen'andriamanitra fanomezana sarobidy omeny ny mpino rehetra amin'izao andro farany izao, dia aoka ianao hanana mihoatra noho ny hafa. Ilay hery ny fanahy masina ao aminao ho mihoatra noho ny ananan'ny hafa, hiavaka noho ny ananan'ny hafa. Io ilay solika fiandry, ilay extra olona io no tian'Andriamanitra hananantsika rehetra amin'izao vanim-potoana faran'izao, mba afaka manome mihoatra noho ny hafa ve ianao, mba afaka aneho fitiavana mihoatra noho ny hafa ve ianao, mba afaka aneho an'izany hoe tia na de ny olona mankahala anao aza. Izany no solika fiandry ilayntsika ankehitriny. Eny, tsy afaka ny ovonina iaona amin'ny tompo isika amin'ny fifoazana rehefa reny antso hoe indro ny mpampakatra, ary av eo dia nanangona ny fanalantsika foana mba hamenona azy ireo. Eny, aoka ovonina amin'ny fotoana rehetra isika. Toko sandiny anakiray izay amaranantsika azy de zay voalaza amin'ny Petera faharoa ka ny indiny voalohany, toko voalohany ka ny andiny fahadimika hatramin'ny fahavalo. Petera faharoa toko voalohany ka ny andiny fahadimika hatramin'ny fahavalo manao hoe, noho izany indrindra dia manaova izay zontompo rehetra kosa ianareo, ko amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina, ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalàna, ary amin'ny fahalalànareo dia fahonoanam-po, ary amin'ny fahonoanam-ponareo dia faharetana, ary amin'ny faharetanareo dia toe-panahy araka an'Andriamanitra, ary amin'ny toe-panahy inareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavana reo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Fa raha anananareo zany zavatra izany sady anananareo betsaka, tiako tsindrina eto ilay fehezanteny hoe sady anananareo betsaka, ilay extra oil zany io, ilay solika fiandry ananantsika betsaka, dia tsy averan'izany ho malaina na tsy avokatra ianareo amin'ny fahalalàna tsara an'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny, eto mpiandrasana ny fiheviany tompo isika dia aoka hananantsika rehetra betsaka ny izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Dia hoy ny voalaza ao Matio toko fahadimy amby roapolo ka ny andiny fahefatra manao hoe, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrany azy sy ny fanalany. Inganisika rehetra mba ho hita ho endry amin'izao andro farany izao ka manana solika fitaiza, solika fiandry, solika izay maneho ny fanahymasina mihoatra noho izay ananan'ny hafa. Hotahin'Andriamanitra ny isika rehetra, hotahin'Andriamanitra ny izany hafatra izany, ka aoka angataka izany amin'isanandro mba homen'Andriamanitra izany fanahy masina izany isika ny heriny hiasa ao anatintsika, azahoantsika maneho ny toe-panahin'Andriamanitra mihoatra noho ny olona mpino rehetra. Tain'Andriamanitra ny izany hafatra izany. Amen. Andeha hivavaka isika amin'izantsika izao dinidinika izao. Andriamanitra rehibe fitiavana any an-danitra misaotra indrindra ny amin'ny teninao izay nampatsiaro anay indray androany fa ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy, ary tianao izay mba ho isan'ny virijinina endry izay ny andry am-paharetana, ary nanana ny solika fiandry, solika fitaiza, ilay extra oil avy aminao. Ampio ny mpino rehetra mba haneo eo manodidina azy, eo miankohonany izany fanahin'ny fahendrena, fanahin'ny fitiavana, fanahin'ny fahaiza manavaka ny tsara sy ny ratsy mihoatra noho ny ananan'ny hafa. Eny, ampio izay rehetra mba ho zanakao, vonina ho amin'ny fitsenananao tsy ho ela intsony Jesosy io, satria tononona sy angatahana amin'ny anaranao zany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malalisany niaraka teto nanaraka izany dindinika izany. Ny tompony omba sy hitantsika rehetra dia manome toky antsika fa hotoizantsika amin'ny fotoana manaraka indray zao nididinika izao ka dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray veloma tompoko.
Narainao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinoana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastera Samuel Lala James.